dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nemačka ohrabruje Srbiju da nastavi reforme i put u Evropsku uniju, izjavila kancelarka Merkel nakon susreta sa Vučićem. Delegacije Prištine i Beograda u Briselu nastavile razgovore. Juncker popodne u Podgorici, opozicija najavila da neće biti u Skupštini tokom njegovog obraćanja. Nastavljene borbu u istočnoj Guti uprko stupanja na snagu primirja. Ledeni dani do petka, sutra oblačno i veoma hladno, ujutru od minus 13 do minus 8, tokom dana od minus 8 do minus 3 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Posetili smo Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Zamenik direktora Vjačeslav Lasenko bojazni da bi diplomatski status ovog centra mogao da omogući da se u Srbiju unosi oprema bez kontrole, kaže.
Let's make another.
Hajde da napravimo još jedno poređenje između ovog centra i američke baze. Ako imamo u bazi oko 2-3 hiljade ljudi koji rade tu i dosta osoblja koje prelazi granicu, to je jedna priča. Ako imamo ovaj centar i imamo oko 20 ljudi iz Srbije i Rusije, šta mi možemo da prenesemo preko granice? Za šta?
Čućete i da je više od 330 akademika i profesora zatražilo da se gradonačelniku Beograda Siniši Malom zbog plagijata ne dodeli titula doktora nauka. Među njima su bili i Biljana Stojković i Boško Jovanović.
Trend je katastrofalan. Zapravo čemu onda služi obrazovanje nego da pravi zaista prave stručnjake umjesto lažnih diploma?
Kako se vi osjećate kad vidite da postoji ovakav trend?
Sramota me. Osjećam se ponižen.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre vesti iz Berlina, gde su se sreli nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nemačka kancelarka je poručila da Nemačka ohrabruje Srbiju da nastavi reforme i podržava evropsku perspektivu Srbije. Cenim rad Aleksandra Vučića i što se tiče saradnje država Zapadnog Balkana i želim uspeh u tom poslu koji nije uvek jednostavan, rekla je Angela Merkel na zajedničkoj preskonferenciji sa Vučićem. Predsjednik Vučić izjavio je da je pred Srbijom težak put u reforma u vladavini prava, kao i teška prepreka koja se tiče rešavanja odnosa Beograda i Prištine. On je rekao da je Srbija spremna za kompromisno rešenje, tako da i jedna i druga strana nešto izgube, i dodao da Srbija ne sme da bude potpuni gubitnik. Vučić je rekao da se nada da će uz podršku Nemačke i Angele Merkel biti postignuto kompromisno rešenje za Kosovo. Predsjednik Srbije još rekao da je ponosan što je napravljen sporazum Srbije i Nemačke o ratnim memorijalima i na teritoriju Srbije i Nemačke, što vodi do konačnog političkog pomirenja. A u Briselu delegacije Beograda i Prištine nastavile su razgovore o primjeni briselskog sporazuma, a na dnevnom redu su zajednica srpskih opština, energetika i most u Kosovskoj Mitrovici. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sastao se u Beogradu sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Saopštenje sa tog susreta se očekuje, a Juncker odlazi u Podgoricu u okviru svoje turneje po Zapadnom Balkanu, gde će razgovarati sa premijerom Duškom Markovićem, a obratit će se i poslanicima u crnogorskom parlamentu. Opozicioni poslanici, međutim, najavili su da neće prisustvovati toj sednici i da nastavljaju sa bojkotom parlamenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija iz budžetskih rezervi platila kompleks zgrada u kome je smešten Srpsko-ruski humanitarni centar 1,8 miliona dolara. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da ne posjeduje podatak o tome koliko je Srbija ukupno uložila u centar. Ruska strana je, kako tvrde, u humanitarnom centru uložila 41 milion dolara u rad centra. Pripremila Sonja Gočanin.
Kompleks zgrada u kome je smešten Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu kupila je Republika Srbija za potrebe ovog centra. Zgrada je plaćena 212 miliona 699 700 dinara sa PDV-om po ugovoru iz 2016. godine, prema podacima Republičke direkcije za imovinu, što iznosi oko 1,8 miliona dolara. Zamenik direktora Srpsko-ruskog humanitarnog centra Vjačeslav Lasenko navodi da je Rusija uložila između ostalog u nameštaj i kompjutere u centru.
About the building.
Što se tiče zgrade, dela zgrade koji je renoviran, to je uradila srpska strana. Što se tiče plaćanja vode, struje, snabdevanja, to je urađeno veoma prijateljski i plaćamo pola-pola.
Koliko je ukupno sredstava Srbija uložila u ovaj humanitarni centar ostaje nepoznato, jer iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je nadležno za primjenu sporazuma o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra, u odgovoru Radio Slobodnoj Evropi tvrde da ne posjeduju taj podatak. Podatak o ruskom ulaganju nije tajna. Ruska federacija je, kako tvrdi Vlasenko, uložila 41 milion dolara u humanitarni centar u Nišu. Taj novac je uložen u obuku ljudstva u Srbiji, ali pre svega u opremu.
Rusija je kupila 18 vatrogasnih vozila i 4 kao tenkova sa upravljačima, također za gašenje požara, i 20 ruskih Lada Niva.
Srpsko-ruski humanitarni centar osnovan je u Nišu, gde su ruski demineri vršili čišćenje kasetne municije od NATO bombardovanja 2008., 2009., 2013. i 2014. godine, prema podacima Centra za razminiranje.
Naši veliki šefovi odlučili su da započnu tamo gde su i krenuli, odavde, iz Niša, i rad ovih jedinica deminera bio je prvi korak za stvaranje ovog centra.
Kaže Vjačeslav Lasenko. Na sajtu ruske organizacije Emercom Demining, koja se bavi humanitarnim razminiranjem, navodi se da su ruski demineri vršili pre toga, tokom 1998. i 1999. godine, deminiranje u Bosni i Hercegovini, 1999. u Hrvatskoj, a zatim na Kosovu. Gde će se humanitarni centar otvoriti, odlučuje se na najvišem nivou, objašnjava Vlasenko.
Mi smo ovde da ispunimo projekat koji su potpisali naši veliki šefovi iz naših vlada. Mi ne biramo državu u kojoj ćemo biti smešteni.
Deo prostorije humanitarnog centra Radio Slobodna Evropa obišla i u spratnju. Kako tvrde i Srpsko-ruskog humanitarnog centra, centar ne posjeduje naoružanje. Ipak, Ministarstvo Ruske federacije za civilnu zaštitu, vanredne situacije i uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, koje je nadležno za primjenu sporazuma o osnivanju ovog centra, može da nabavlja borbeno oružje, prema uredbi predsjednika Ruske federacije iz 2011. godine.
Sjećate se ratnih godina u Čečeniji? Oni su radili u Čečeniji i spasavali. Tu su bili i oni zaduženi za bezbednost, bez sumnje, i nema sumnje da su imali oružje, ali ne teško naoružanje, samo kalašnjikove i tako dalje, kao i svako obezbeđenje, ne više od toga.
Jedno od pitanja koje prati rad Srpsko-ruskog humanitarnog centra je zahtev predstavnika centra za dobijanje diplomatskog statusa. Ono što on omogućava je dopremanje opreme bez carine, kaže Vlasenko. Ipak to otvara i pitanje da li diplomatski status omogućava i da se oprema unosi u Srbiju bez kontrole.
Hajde da napravimo još jedno poređenje između ovog centra i američke baze. Ako imamo u bazi oko 2-3 hiljade ljudi koji rade tu i dosta osoblja koje prelazi granicu, to je jedna priča. Ako imamo ovaj centar i imamo oko 20 ljudi iz Srbije i Rusije, šta mi možemo da prenesemo preko granice? Za šta?
Kaže Vlasenko. Sporazum o osnivanju ovog centra potpisan je u aprilu 2012. godine. Srpska i ruska strana sporazumele su se da zajedno ulažu u centar. Zgrada u kojoj je smešten u vlasništvu je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Oprema pripada Ruskoj federaciji. Na pitanje šta će biti sa spasilačkom opremom ako se humanitarni centar zatvori, Vlasenko odgovara.
Ako do toga ikada dođe, niko ne zna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zahtev da se gradonačelniku Beograda Siniši Malom zbog plagijata ne dodeli titula doktora nauka predala je grupa akademika i univerzitetskih profesora u rektoratu u Beogradu. Više od 300 njih potpisalo i zahtev da se pred odborom za profesionalnu etiku pokrene postupak protiv mentora Ondreja Jaške i članova komisije Slađane Barjaktarević i Dragana Đuričina, pred kojima je Mali branio doktorsku disertaciju. Akademik Dušan Teodorović, jedan od inicijatora, rekao je da u ovom slučaju, koji se razvlači više od 3 godine, očekuje hitnu reakciju rektora Univerziteta u Beogradu Vladimira Bumbaširevića.
Od tada se dešava kao španska serija, jedna komisija, druga komisija, nedostatak hrabrosti profesora Fona i svih drugih koji su uključeni u ovaj proces da javno i pošteno priznaju da se radi o neverovatnom plagijatu i da donesu odgovarajuće mere kako se donose u svim drugim akademskim zajednicama u svetu.
Nekoliko desetina članova akademske zajednice potpisalo je danas u holu rektorata zahtev da se Malom ne dodeli doktorat. Među njima je bila i Biljana Stojković, profesorka na Biološkom fakultetu.
Pa mislim da je zaista važno da se akademska zajednica probudi. Trend je katastrofalan. Ta relativizacija znanja, struke je nešto što je najgore što može se desiti jednom društvu. Zapravo čemu onda služi obrazovanje nego da pravi zaista prave stručnjake umjesto lažnih diploma.
Boško Jovanović, penzionar sa 45 godina na Beogradskom univerzitetu i četvrt veka redovni profesor matematičkog fakulteta, kaže da je došao do odbrane čast akademske zajednice.
To je nešto što se ne može tolerisati. Ako imamo lažne diplome, imat ćemo i lažni univerzitet, onda je sve gotovo. Onda više ni jedna diploma neće biti validna.
Kako se vi osjećate kad vidite da postoji ovakav trend?
Sramota me, osjećam se ponižen. Valje izdržati.
Grupa profesora najavila je da će ukazati i na sumnjive fakultetske diplome i doktorate brojnih ličnosti iz političkog i javnog života. Akademik Dušan Teodorović u tom kontekstu naveo je doktorate političara Aleksandra Šapića i Tomislava Nikolića, ministra policije Nebojše Stefanovića i guvernerke Jorgovanke Tabaković.
Meni do kraja nije jasna ta Nušićevska, rekao bih, potreba da se prikači lažna titula doktor, i građani Srbije moraju da shvate, ne radi se samo o plagijatu, nego o krađi 5 godina života. Ovdje se radi o opsedni prostote, ja bih rekao, i patološkoj potrebi da se, pored ostalog, uzmu i titule.
Psiholog Žarko Tribešanin, koji je također potpisao zahtjev za reakciju nadležnih, kaže da je ovakva politika pogubna za srpsko društvo.
Ja mislim da je odgovor otprilike u tome što njih zbilja to najviše žulja, kad se kaže da u njihovi stranci, u SNS-u, su uglavnom ljudi neobrazovani. Ja mislim da oni time hoće da pokažu, eto, imamo i mi ljude koji imaju doktorate, ako hoćete, titule, evo ga, imamo i doktore, i kao što uskoro neće imati ko da daje anesteziju, neće imati ko da leči, ja mislim da neće imati ni ko zbilja ozbiljan sa autentičnim znanjem, autentičnim titulama, će i moći da daje neko visoko obrazovanje. Dakle, sigurno da se ne piše ništa dobro ako se ovaj trend ne zaustavi.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Vazdušni udari sirijskih snaga na istočnu Gutu kao i ispaljivanje raketa iz te pobunjeničke enklave zabeleženi su uprkos stupanju na snagu dnevnog humanitarnog primirja koje je odredila Moskva, javila je sirijska nevladina organizacija Observatorija za ljudska prava i novinska agencija SANA. Ujedinjene nacije su također potvrdile da su borbe nastavljene u istočnoj Guti. Portparol UN-ovog biroa za koordinaciju humanitarnih pitanja Jens Lerke rekao je u Ženevi da se borbe nastavljaju i da je nemoguće slanje konvoja sa humanitarnom pomoći. Sirijska observatorija ranije je javila da je dnevni humanitarni prekid vatre u istočnoj Guti po bunjeničkoj enklavi kod Damaska stupio jutros na snagu kako bi se omogućilo civilima da napuste područje. Rusija je uložila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti u kojoj se navodi da Iran prekršio embargo na oružje uveden protiv Jemena tako što nije sprečio da se rakete i dronovi isporuče šiitskim pobunjenicima u Jemenu. Noćas je za rezoluciju koju je predložila Velika Britanija glasalo 11 zemalja. Rusija i Bolivija su bile protiv, a Kina i Kazahstan su se uzdržali od glasanja. Delegacija Irana u UN-u ponovo je kategorički negirala da prebacuje oružje u Jemen. Sa približavanjem predsjedničkih izbora u Rusiji, koji će se održati 18. marta, koriste se sva raspoloživa sredstva za promovisanje i podizanje patriotskog naboja, uključujući i video igrice, koje se predstavljaju kao snimci sa bojnog polja u Siriji. Insert emitova na ruskoj državnoj televiziji postoje hit na društvenim mrežama, prenosi Biljana Jovićević.
Insert iz video igrice Arma 3 montiran je u prilogu koji je ilustrovao sudbinu pilota Romana Filipova koji je oboren iznad Sirije ranije ovog mjeseca i kojeg je Kreml nagradio za službu. Snimak pokazuje veoma jasan pogled kroz snajperski optički nišan iz kojeg se u daljini vide borbena kola u plamenu koja su pogođena iz zraka ruskim avionom. Čitav segment je prikazan u prigodi obilježavanja Dana branilaca otadžbine što je ruski državni praznik. Problem je samo što klip koji je trajao samo sekundu nije iz Sirije, niti sa ruskog snajperskog nišana, već iz video igre Arma 3, što su oštra oka ljubitelja igrica odmah primijetila, nakon čega insert postao hit na socijalnim mrežama. producenti na Voskrese Noevre Maja, informativnom sedmičniku u nedjelju veče, jednom od najvećih i najuticajnijih državnih TV kanala u Rusiji, izvinili su se i optužili uredniški previd za taj propus. Pišući za ruski tech i gadget site T-Journal, jedan komentator je iznio teoriju da nema ništa zločesto u objavljenom insertu, već da prije svega reflektuje godine gledalaca tog kanala, poručivši da kogod je stavio taj insert u prilogu, zaključio je da među njihovom publikom su rijetki oni koji su igrali video igre, a kamoli Arma 3. Dok se slučaj uglavnom minimalizuje, incident je posljednji u seriji medijskih upotreba video igara i drugih izvora za ozbiljne informativne priče u kojima se predstavljaju kao nešto sasvim drugo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka ohrabruje Srbiju da nastavi reforme i put u EU, izjavila kancelarka Merkel nakon susreta sa Vučićem. Delegacije Prištine i Beograda u Briselu nastavile razgovore. Juncker popodne u Podgorici opozicija najavila da neće biti u Skupštini tokom njegovog obraćanja. Nastavljena je borba u istočnoj Guti uprkos stupanju na snagu primirja. Ledeni dani do petka, sutra oblačno i veoma hladno, ujutru od minus 13 do minus 8, tokom dana do minus 3 stepena. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Na 25-godišnjicu od otmice i ubistva putnika iz voza u Štrpcima, Smajla Lomerović, čiji je brat Adem ubijen, primećuje.
Kako nam je do sada vlast obećavala, baš ništa nije urađeno. Ova vlast, kao i ona prethodne, idu samo na odlovlačenje, ne bi li se zaboravilo ili da mi svi pomremo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Funkcionarska kampanja, zloupotreba javnih resursa i pripisivanje rezultata javnih institucija isključivo strankama i dalje odlikuju kampanju za beogradske izbore, pa se stiče utisak da njome vlada zakon jačih mišića, odnosno da zakon po svojoj volji tumači i sprovodi onaj koji ima političku moć, ocjenjuje šef posmatračke misije CRTA Raša Nedeljkov. Predstavljajući rezultate drugog izveštaja te misije o predizbornim aktivnostima na terenu i u medijima za period od 10. do 24. februara, Nedeljkov je ocenio da se kampanja za izbore za Skupštinu Beograda ne može okarakterisati kao fer i demokratska. On je rekao da zabrinjava izostanak reakcije nezavisnih organa poput Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije na zloupotrebe javnih resursa i neetičko izveštavanje medija. Na današnji dan pre 25 godina pripadnici paravojne formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem su iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti građana tadašnje SRJ koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. 25. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležena je u Prijepolju organizaciju opštine Islamske zajednice u Srbiji i Bošnjačke kulturne zajednice, pripremila Danica Gudurić.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućac. Posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilija Zaličine nađeni su u istom jezeru 2010. godine. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtni ostaci ostalih otetih putnika. Smajlu Alomeroviću iz Prijepolja ubijen je brat Adem, a Najlu Kajeviću brat Nijazim. O odnosu države prema porodicama otetih za Radio Slobodna Evropa pričaju.
Sve što nam je do sada vlast obećavala, baš ništa nije urađeno. Nas se ne seti niko tokom cele godine, osim u oči 27. februara. Ova vlast, kao i ona prethodne, idu samo na odlovlačenje, ne bi li se zaboravilo ili da mi svi pomremo.
Ovi koji su sad na vlasti, oni su i tada bili na vlasti, tvrde da su se promijenili, ali ovo govori da političarima nije stalo da se ovaj proces dovede do kraja.
Pre 5 godina ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima, zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, a pre 4 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji i 10 u Bosni i Hercegovine osumnjičenih za zločin u Štrpcima 93. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ubili u selu Mušići kod Višegradske banje. Punomoćnik porodica žrtava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo napominje da su za ovaj zločin do sada pravosnažno osuđene samo dve osobe.
Osuđen je Nebojša Ranisavljević koji je suđen za taj zločin Crnoj Gori i on je dobio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Miće Jovičić, koji je dom Bosne i Hercegovine za isti zločin, postigao sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i postigao sporazum da on bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. I u toku je pred sudom Bosne i Hercegovine postupak za ovaj zločin protiv 10 lica. Među njima su komandant Podrinske lake pešadijske brigade Višegrada Luka Dragičević i komandir interventne čete iste brigade Boban Inđić.
U Srbiji je podignuta optužnica 2015. godine protiv 5 lica.
Optužnica do danas još uvijek nije potvrđena.
Porodice ubijenih do sada nisu dobile status civilnih žrtava rata niti bilo kakvu nadoknadu od države. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović podsjeća da će se do kraja maja u skupštinskoj proceduri naći zakon koji bi trebao da ispravi nelogičnosti zakona iz 1996. godine o civilnim žrtvama rata.
Ministar Zoran Đorđević u decembru najavio da se taj zakon priprema. Ja vjerujem da će biti gotov do kraja mjeseca i da će doći skupštinsku proceduru da ti ljudi dobiju status civilnih žrtava.
Za mnoge porodice donošenje novog zakona je kasno, kaže Najli Kajević, brat ubijenog Njazima.
Većina porodica više nije među živim, oni kojima je trebala ta pomoć i koji su djeca bila mala dok se školovala, dok su stari bili jedini hranitelji koji su im ubijeni, oni već nisu živi.
Porodice ubijenih primit će predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, u Domu kulture održat će se komemorativna akademija Štrpci bez mesara, a nakon toga mimo hod šutnje kroz grad do spomeničkog kompleksa Štrpci u Šarampovu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudorić.
A u spomen parku na Pobrežju u Podgorici Forum Bošnjaka Crne Gore obeležio je četvrt veka od zločina u Štrpcima, zabeležila Lela Šćepanović.
Polaganjem cvijeća na spomenik posvećen svim civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u spomen parku na Pobrežju u Podgorici, Forum Bošnjaka Crne Gore obilježio je danas 25. godišnjicu od zločina u Štrpcima. Husein Tuzović iz Foruma Bošnjaka je i ove kao i svih prethodnih godina pozvao je nadležne u Crnoj Gori da pomognu u rasvjetljavanju ovog zločina. Tuzović kaže da država Crna Gora gotovo ništa nije učinila za svoje građane.
Ako ništa drugo, a ono razmjeno raspoložive dokumentacije uključe u rasvjetljavanje ovog, kao i svih drugih zločina počinjenih u istom periodu nad građanima Crne Gore. Za svoje građane nije gotovo ništa učinjeno.
S druge strane, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država Crna Gora učinila sve za porodice žrtava u smislu socijalnih prinadležnosti, kaže da se tom resoru do sada niko nije obraćao.
Koliko ja znam, niko od članova porodice otetih putnika i naravno ubijenih putnika nije se obraćao konkretnim zahtjevom za neke socijalne prinadležnosti, ali za sve one koji su u takvoj potrebi korisnimo u priliku da ih pozovem i svakako da ćemo i kao nadležno ministarstvo i država učiniti sve što je potrebno da iskoriste pravo u okviru zakonskih.
S druge strane, član SDP-a Ripa Trastoder kaže da iako su porodice žrtava na sudu u Crnoj Gori dobile neku satisfakciju, da je i dalje status porodice žrtava zločina u Štrpcima nezbrinut.
Nemaju recimo nikakve prinadležnosti za toga što su stradali njihovi hranioci. Oni su na sudu dobili neku satisfakciju minimalno i tako dalje, ali dalje status njihov da im se prizna kao status civilnih žrtava ili tako nešto, ni govora o tome nema, niti je ikakva mogućnost postojala da se to pokrene.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Udruženja nestalih iz Hrvatske povodom saopštenja resornog hrvatskog ministarstva da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Zagreb donao podatke o tri osobe koje su već identifikovane, navode da je reč o opstrukciji srpskih institucija za koju predsjednik Vučić nije znao. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Nije bilo nekih reakcija u Hrvatskoj nakon što je objavljeno da je naknadnom provjerom u Zagrebu ustanovljeno da su tri osobe za koje Vučić dostavio podatke već ranije nađene i identificirane. U vrlo benevolentnom priopćenju Ministarstvo hrvatskih branitelja kazalo je tada kako se radilo o dobroj namjeri srpske strane, a da je objašnjenje najvjerojatnije u tome da su dostavljeni osobni podaci vrlo slični podacima osoba za kojima se još traga. Međutim, jedna od tema današnjeg susreta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarovića udrugama ratnih stradalnika bio je i slučaj Vučićevih podataka. Za naš program govori predsjednica zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Vučić, uvjereni smo svi, znači, da nije mogao znati da je riječ o tri već riješena slučaja iz razloga što ne bi sebi dopustio toliku blamažu stvari u institucijama srpskim koje on naslijedio i koje to radi sustavno već godinama, znači. Ali mi očekujemo da smo mu na neki način otvorili oči bez obzira na njegove ciljeve, razloge i sve ostalo. U to uopće ne ulazi, znači, na koji način prema ovim institucijama mora reagirati.
Najavljujući Vučićev dolazak u Zagreb, hrvatska predsjednica bila je optimistična. Bude li rezultat tog posjeta rasvjetljavanje sudbine i jednog našeg nestalog branitelja i civila, smatraću ga uspješnim, rekla je tada. Njen ured zamolili smo za komentar fijaska sa podacima koje je Vučić donio, ali do sada nismo dobili odgovor. Radi se vjerojatno o nenamjernoj pogrešci, ali čini se da su ovakve nenamjerne pogreške u dostavi podataka službenog Beograda o nestalima u ratu u Hrvatskoj i hrvatskim vlastima uobičajene, pretpostavlja u izjavi za naš program novinar Novog lista Boris Pavelić.
Možemo zaključiti da je riječ o nenamjernoj pogrešci zbog sličnosti nekih podataka.
Međutim, kaže naš sugovornik, ovo što je Vučić donio u Zagreb bitno je različito od poteza bivšeg predsjednika Srbije Tadića, kada je on 2010. prigodom posjete Vukovaru donio kutiju sa dokumentacijom iz Vukovarske bolnice. Još se oko 500 Hrvata vodi kao nestale s vukovarskog područja iz 91. i obitelji nestalih imale su velike očekivanja od te dokumentacije koju su godinama tražili od srpske strane.
A kasnije se pokazalo da to jesu dokumenti iz Vukovarske bolnice, ali iz 1984. godine, što je bilo uistinu neugodno i značilo gotovo fijasko cijelog tog zapravo dobrog posjeta 2010. godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Studenti iz Beograda i Novog Pazara iznosili su svoje mišljenje o postavljenoj tezi da između Srba i Albanaca postoji samo odnos mržnje na debati koju u Novom Pazaru organizovala inicijativa Mladih za ljudska prava. Ovo je prva od sedam debata čiji je cilj podsticanje odgovornosti institucija i značaj kulture sećanja prema žrtvama ratnih sukoba na Kosovu. Prenosi Amela Bajrović.
Student Fatmir Mavrić iz Novog Pazara smatra da su odnosi Srba i Albanaca tokom 90. godina dostigli istorijski minimum, odnosno tačku koja se nije mogla preći bez obzira na brojne posrednike koji su želeli da ih izmire. On tvrdi da je mržnja između ova dva naroda generator za sticanje političkih poena.
Da se jednostavno nalazimo u pat poziciji o kojoj se dakle u dijalogu samo govori naširoko, a da se u onom pravom i operativnom smislu ne dešava apsolutno ništa.
Student iz Beograda Lidija Mladenović kaže da je uzrok mržnje među Srbima i Albancima rat koji se dogodio, ali i strah iz nepoverenja i iz međusobnog nepoznavanja.
Rata jeste bilo, to je činjenica, žrtava ima, to je činjenica, ali hajde da radimo za našu decu. Jedno pitanje volio bih da svim političarima, svim predstavnicima koji govore Kosovo je Srbija, Kosovo nije Srbija, samo jedno pitanje da im postavim, a to je da li želite da vaša deca sutra ginu u ratu.
U inicijativi Mladih za ljudska prava kažu da su ovaj unutrašnji dijalog o Kosovu sa mladim počeli u Novom Pazaru zbog određenih događaja i različitih odnosa koji su varirali na osnovu toga kako se Srbija odnosila prema multikulturalnim sredinama, kako prema Kosovu, tako i prema Sandžaku. Marko Milosavljević, programski asistent, kaže da oni žele da ukažu institucijama da postoji bolji način od ovoga kako se sada vodi unutrašnji dijalog, u kome nismo imali prilike da čujemo argumentovanu raspravu, već, kako on tvrdi, neku vrstu fingiranog dijaloga koji često nije imao sluha za marginalne glasove, među kojima su i glasovi mladih ljudi.
Upravo ovi programi treba da demantuju to i da pokažu čak i među samim zajednicama koje postoje, kao što je sama srpska ili bošnjačka ili albanska, da kod njih u samim zajednicama postoji potreba da se razgovara sa onom drugom zajednicom.
Nakon Novog Pazara, inicijativa Mladih za ljudska prava organizovat će ovakve debate sa mladima iz Niša, Kragujevca, Preševa, Bujanovca i Kosovske Mitrovice. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nemačka ohrabruje Srbiju da nastavi reforme i put u EU, izjavila kancelarka Merkel nakon susreta sa Vučićem. Delegacije Prištine i Beograda u Briselu nastavile razgovor. Juncker popodne u Podgorici, opozicija najavila da neće biti u Skupštini tokom njegovog obraćanja. Nastavljene borbu u istočnoj Guti uprko stupanja na snagu primirja. Ledeni dani do petka, sutra oblačno i veoma hladno, ujutru od minus 13 do minus 8, tokom dana do minus 3. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.